Denne talen er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen, en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Vi ber om at det du nå skal høre, vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Jeg skal lese teksten min i kveld fra Apostelgjerningen, det 12. kapittel og det 5. verset. Der leser vi. Peter ble da sittende i fengsel, imens ba menigheten inderlig til Gud for ham. Amen. Her er vi midt i en hendelse hvor menigheten hadde et problem. Pastoren satt i fengsel. Det menigheten gjorde, forklarer oss noe om betydningen av bønn, for de ba inderlig til Gud for ham. Eller det ble gjort inderlig bønn til Gud for ham av menigheten, står det i 1930-oversettelsen. Så det er en voldsom kraft når en menighet ber. Vi leser også en annen ting når det gjelder bønn som har stor kraft. Menigheten ba inderlig til Gud. Det var noe som berørte hjertet, noe som gikk på dypet. Det forteller oss veldig mye om hva bønn er, egentlig. Men det viktigste med bønn var det ble gjort inderlig bønn til Gud av menigheten. Det er faktisk sånn at bønnens makt står og faller utelukkende på vår oppfatning av hvem vi ber til. Så vi ber heldigvis ikke inn i en krystallkule. Vi ber i Jesu navn til himmelens Gud som hører våre bønner. Selv om det skulle komme bare som et hjertets sukk, så er det nok for ham. Men i alle fall her leser vi om en menighet i bønn. Og jeg tenkte jeg skulle dele noen tanker med deg i dag om betydningen av bønn og betydningen av forbønn. Jeg tror menigheten har et kall til å be. Når du leser gjennom apostelgjerningene, jeg skal ikke gå inn i noe studium på det i dag, men du som har lest Bibelen en stund vil gjenkjenne dette. Menigheten ble født i bønn. De første versene i apostelgjerningene gir et veldig uttrykk for det. Det eneste jeg skal gå litt i dybden på, er akkurat det der. Alle disse holdt sammen og var utholdende i bønn. Også kvinnen og Maria, Jesu mor, og hans brødre var med ham. Altså det er apostelgjerningene 1:14. Det var rett etter at Jesus hadde sagt, dere skal være mine vitner. Når den hellige ånds kraft kommer over dere, både Jerusalem, Judea, Samaria, like til jordens ender. Jesus hadde altså sagt, dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere. Apostelgjerningene 1:8. Og det interessante var at da gikk menigheten i bønn. Det var ikke slik at de satt og tenkte, vel, det blir spennende når Jesus skal oppfylle den profetien. Så får vi vente og se da, når det skjer og kanskje om det skjer. De tok det så alvorlig at de gikk rett opp på øvre salen og var der i bønn til Gud. Og var utholdende i bønn. Gud hadde altså gitt dem et løfte. Gud hadde talt. Og menigheten responderte med å be om at hans vilje skulle skje. Og der tror jeg er noe av dette viktige samspillet med Gud som taler. Gud har en plan. Han vil noen ting. Og så er det at vi gir respons og ber om at hans vilje skal skje. Vi kan gå gjennom hele apostelgjerningen og se hvordan menigheten ikke bare ble født i bønn som her, men den vokste gjennom bønn, den overvant motstand gjennom bønn, den opplevde mirakler gjennom bønn, og den definerte og anerkjente tjenester ved bønn. Den hellige ånd talte, ta ut for meg Paulus og Barnabas var det vel, og menigheten var i faste og bønn og sendte dem ut det som hellige ånd hadde kalt dem til. Så du ser på en måte en menighet som hadde en puls, et hjerteslag av bønn. Nå vet ikke jeg når jeg nevner bønn hva det vekker av følelser og tanker hos deg. Noen blir helt matte og tenker, vel, jeg orker ikke å be. Som en god venn av meg nå som er en sterk forbeder egentlig. Han har en veldig sterk bønnetjeneste, har stått opp 5 eller 6 hver morgen hele sitt liv og bedt til Gud. Jeg kan ikke si det samme. Men jeg ber jo til Gud, men han har systematisk gjort det i hele sitt liv. Så har han blitt veldig syk. Så sa han til meg her om dagen, Bernt, jeg orker ikke å be akkurat nå. Folk spør meg, ber du mye for tiden da? Og da svarer han, akkurat nå orker jeg ikke. Og da sa han, nå skal jeg løse deg fra det der, sa jeg, nå kan vi be for deg en stund. Forbønn en fantastisk gave. Og det ikke slik at du skal oppleve det som, åh, må jeg be enda mer. Bønn kan være litt sånn slitsomt, og bønnemøter, jeg orker ikke gå ut enda en kveld. Altså det mange slags følelser som jeg vet som pastor, som folk kan ha. La oss la det der ligge litt. Så skal vi smake litt på noe av velsignelsen og kraften i bønnen. Så skal vi se hvordan vi kan håndtere det og finne en måte vi kan la dette gudslivet få pulsere enda sterkere i vår menighet. Men poenget at i Bibelens tid i hvert fall så var bønnelivet nemlig hjertet i menigheten. Og jeg tror det viktig at hvert medlem i menigheten har et bønneliv. Og det behøver ikke bety at du skal komme på møte her for å be. Men det jeg taler til deg i dag, det kan du ta til deg også hjemme, når som helst på døgnet. La oss se litt på hva forbønn for noen ting. For det ble gjort inderlig bønn til Gud for ham i menigheten. Det var så kraftfullt at Peter kom ut av fengselet som han hadde havnet i på grunn av forfølgelse for Jesu navns skyld. Så bønn beveger himmelen. Bønn forandrer ting på jorden. Og bønn får helvetets makt til å skake. Så bønn utrolig kraftfullt. Hvis vi skal definere litt enkelt hva forbønn så vil jeg bruke ordet fra profeten Esekiel. Det 22. kapittel og vers 30. Så ser vi her hvordan det står, «Jeg lette blant dem etter en mann eller etter et menneske som kunne tjene meg ved å bygge opp muren og stille seg i revnene til forsvar av landet, så jeg ikke skulle ødelegge det, men jeg fant ingen.» Her tales det om å bygge opp en mur. Muren rundt byene på denne tiden, det var synonymt med byens beskyttelse. Portene i de murene, det handlet om byens ære og verdighet. Så da Samson løftet porten i filisternes by, så bokstavlig talt rystet han deres ære og styrke. Murens styrke var ensbetydende med byens styrke. Slik at når en fiende skulle angripe en by, så lokaliserte de det stedet, om det fantes et sted hvor muren var lav, eller tynn, eller kanskje ødelagt. Da var det måten å komme inn i byen på for å plyndre. Og hvis det var slik at en by hadde en nedrevet mur et eller annet sted, da var det bare en mulighet igjen hvis fienden angrep, for man kunne ikke rekke å bygge opp muren over natten. Da var det en mulighet igjen, det at det fantes et menneske, en kriger, som hadde mot nok til å stille seg i murens åpning, med skjold, med sverd, og stå der i egen person til forsvar av landet. Og det denne bakgrunnen som profeten her taler om, og har i tankene når han skal tale til oss om en åndelig tjeneste for Gud i bønn. Og jeg tror at Gud leiter i dag etter mennesker som vil åpne seg for forbønns kraft. Og jeg tror han reiser opp menigheter. Jeg tror faktisk det et av menighetens virkelige kall å gå i forbønn for landet og for byen. For å illustrere hvor kraftfull bønnen så jeg har lyst til å vise deg noe fra salme 106, og vers 19-23. Det nesten ikke til å tro det jeg skal lese for deg nå. For jeg vet ikke om du har opplevd det som jeg har opplevd av og til, at du kan føle at du ber og ber, og det ingen bønn som når til tak en gang. Det liksom ingenting som skjer. Nå det slik at alle bønner hører Gud. Men bønnen et stort tema, så det kan være mange ting å si om dette. Men en ting jeg har lyst til å minne om i dag, hvilken enorm kraft forbønn har. Så hvis det noe vi ikke fornøyd med i et land, hvor vi kanskje bekymrer oss og tenker at utviklingen går den gale veien, så det ulike måter for oss å møte det på. Det kan være at noen engasjerer seg politisk, og vi sier ja til det. Selvfølgelig. Det kan være at man møter det på ulike arenaer for å gjøre noe positivt for å demme opp om et forfall, for eksempel. Men en side som ligger til grunn for alt, uansett hvordan man engasjerer seg. Personlig så har jeg engasjert meg som en sjelesørger, en støtte for mennesker i nød. Som pastor så gjør jeg det hele tiden. Det er ulike måter å møte en verden i nød på. Men bakenfor alt dette, så finnes det noe alle kan gjøre. Det er å be. Og hvis vi ser her, så er det slik at Gud lette etter en mann som ville stille seg i gapet, men han fant ingen, står det. Ganske tragisk. Så jeg ikke skulle ødelegge det. Det er en ganske kraftig tanke. Vil Gud ødelegge en nasjon? Dette er et veldig stort tema, så jeg kommer ikke til å kunne behandle det nå i kveld. Men det er faktisk slik at synd i en nasjon roper på dom. Men det er ikke slik at Gud ønsker å dømme en nasjon. For Gud kom ikke med dom, men med nåde og forsoning. Og derfor så er det slik at Gud leter etter noen som vil stille seg i gapet og løfte opp en nasjon, eller løfte opp en by, eller løfte opp et menneske som er på vei bort. Gud ser etter noen som kan gjøre det lille grepet, nemlig å gå i forbønn, stille seg i revnene, slik at han ikke skal behøve å komme med dom. La oss se her hva som skjedde med israelittene. Jeg leser fra Salme 106 og fra vers 19. Ved håret laget de en kalv og tilba det støpte bildet. De byttet sin ære bort mot et bilde av en okse som eter gress. Jeg holdt på å si, hvor idiotisk går det an å bli? Å bytte ut Jahve, Abraham, Isak og Jakobs Gud som førte dem ut av Egypten og begynne å tilbe en okse? Ja, det er altså ikke til å tro. Men den andre siden av historien at vi gjør vel dette mer eller mindre alle sammen. Og vi tilber både materialisme, tillegg til å tro på menneskets kraft og ressurser på en måte som skulle være tilstrekkelig. Vet du hva? På mange måter så gjør vi denne synden noen annen vær. Av og til som pastor, vet du hva jeg tenker? Er vi nære ved å nesten holde Gud selv utenfor vår egen virksomhet? Ved å fylle opp med programmer, med innhold som knapt nok gir rom for ham? Nå snakker jeg til meg selv som leder. Det blir stadig mer og mer alvorlig for meg hvis vi virkelig tror på den hellige ånd. Hvis vi virkelig tror at Gud den allmektige er her i kveld, og er i går og i dag den samme ja til evig tid, da tror jeg det er tid for å legge om en del. Jeg tror mange av oss kristne ville hatt mer respekt for om kong Harald kom inn døren i dag. Da hadde vi antageligvis reist oss i ærbødighet for kongen. Hvor mye mer burde ikke vi gi den hellige ånd rom i våre liv? Jeg bare går og tenker en del av disse tankene om dagen. For jeg tror Gud kaller sin menighet tilbake igjen, slik som vi leser om i skriftene. Så vil du være med på den reisen? Det er det jeg har i mitt hjerte. Og jeg merker lengselen i forsamlingen er der Gud fører oss tilbake igjen til det punktet der jeg første gang møtte deg. Tilbake til den første kjærligheten, om du vil. Og tilbake til urkristendommen, som noen ville kalle det. Tilbake til det nivået som Bibelen beskriver som mulighet for oss. Det er ikke noe annet jeg har lyst på, i hvert fall. Det er noe av dette verden i dag behøver. Så la det få være en liten påminnelse hvor vi er på vei, for vi er tilbake igjen til dette som Bibelen beskriver. Poenget var videre i vers 21. De glemte Gud sin frelser, som gjorde underverk i Egypt. Undergjerninger i Hammenittenes land, og skremmende ting ved Sivsjøen. Og så kommer det, hør på dette her. Han sa han ville utrydde dem. Altså det var et kjempehull i israelittenes mur. Når de bytter ut Gud med en okse, da skjønner vi det, ikke sant? Så Gud kan ikke sitte evig og se på det der. Men så skjer det. Gud ville utrydde dem, men Moses, den mannen han hadde utvalgt, la seg imellom for å forhindre at Gud i sin harme gjorde ende på dem. Det der synes jeg fantastisk stilig. Det som om Gud på en måte i ferd med å gjøre noe i henhold til sin rettferdighet. Vi dog i den gamle pakts tid her, så det jo kraftige saker. Men så kommer altså Moses og sier, stopp Gud, ikke gjør det der. Jeg en rettferdig mann, og nå ber jeg deg, ikke gjør det der. Så Gud kommer altså og går i forbønn for Israel til Gud, slik at hele nasjonens skjebne endrer seg. Israels kurs, historiske kurs, endrer seg fra den dagen Moses går i forbønn for landet. Tenk deg når Guds folk i dag forstår kraften i bønn. Vi ikke kalt til å sippe, kritisere, komme med alle slags dommedagsprofetier. Ja, det en side ved dette å stå opp for sannhet og tale sannhet inn i samfunnet. Men du skjønner, det en voldsom kraft i en menighet som ber til Gud. Denne byen har en framtid fordi det et folk her som ber. Landet vårt har en framtid fordi det et folk som ber, og det en bønnens ånd som utgydes kraftigere og kraftigere for hvert eneste år som går. Så jeg har veldig tro på den tiden vi lever i dag. Hvis det store problemer i landet vårt, hvis det det mye forfall, og hvis det det slik at mange hedenske krefter på en måte på fremmarsj, men det også Gud. Det noe av dette som vi med på. Jeg kjenner meg så frimodig og sterk og glad. Dette vi skreddersydd for dere. Vær glad du lever i dag. Du skreddersydd for denne tid. Noen av oss bare 48 år unge. Jeg skreddersydd for den tiden her. Jeg født nå. Jeg ikke født nå, jeg født for 48 år siden. Men jeg skreddersydd for å leve nå. Om du 80 eller 90. Så du en del av dagens generasjoner. Du skal få tjenestegjøre på din måte. Det som du orker å være med på. Ungdom i dag, de akkurat i den alderen de skal være for å være med i den tiden vi lever nå. Så om du ung, voksen eller gammel, det spiller ingen rolle. Det en plass for deg. Og det viktig at du forstår det. Så en menighet ikke bare en menighet for unge. Det ikke bare for unge familier. Det ikke bare for folk i min alder. Og det heller ikke bare for de eldre. Vi mange generasjoner, og sammen skal vi storme himlen. Landet vårt behøver et folk som lever med Gud, og som lever i bønn. Det ikke fantastisk at Moses her et forbilde for oss, hvor han kommer fram for Gud og stopper hele utviklingen? Hva hadde vært med Israel i dag, hvis det ikke var for Moses? Jeg vet ikke. Jeg bare vet at her skjedde det en historisk endring gjennom Moses forbønner. Så da lærer vi altså at forbønn å konfrontere helvetets makter og stille sitt eget liv mellom angriperen og den som blir angrepet. Det altså noe av dette. Hvis du skal inn til mitt folk, da må du ta meg først. Det noe av det forbønn Man stiller seg i gapet. Og det to grunner til at det nødvendig. Det ene som jeg har sagt, hvis muren revet ned. Det andre hvis fienden for overveldende. Venner, forbønn på mange måter krig. Forbønn ikke bare en hyggelig ting man gjør etter en kopp kaffe og litt te og litt bløtkake. Men vi ber da også selvfølgelig. Men forbønn, det kan være som en krigsarena. Hva det Peter sier i 1. Peter kapittel 5 og vers 8 og 9? Vær edrue, våk, deres motstander djevelen går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke. Stå ham imot, fast i troen. Vi har en motstander, dere. Og noen ganger så kan han komme og være ganske overveldende. Da det godt å ha forbedret. Så av og til så kommer det mennesker til meg og sier, Bernt, jeg ber for deg. Jeg hører det stadig mange i menigheten også kommer og sier, Bernt, jeg vil du skal vite at jeg ber for deg. Og da bare sier jeg tusen takk, for det trenger jeg. Jeg trenger virkelig forbønn. Og det noe av det nydelige med å være en menighet også. Det vil være ganger spesielt hvor jeg ekstra avhengig av forbønn. Og det ikke fordi man svak og umoden, men det fordi det en åndelig krig, og vi lever med en motstander. Forbønn å komme framfor Gud på vegne av et annet menneske eller andre mennesker. Da Jesus ba for Peter i Lukas 22 og vers 31, så står det, Satan prøvd å sikte deg som vete. Vi husker den der. Og Peter som sa, aldri om jeg skal fornekte deg. Han var litt oppe da, tror jeg. Litt høy, kanskje. Og Jesus visste bedre. Før han ga det, så har du fornektet meg 3 ganger, du, Peter. Å, aldri i verden om alle andre fornekter deg. Jeg skal aldri gjøre det. Men vi vet jo hva som skjedde. Men det sterke at han ble ikke vraket av den grunn. Hvem var det som sto fram på pinsedag? Ja, det var Peter, det. Så Gud angrer ikke sitt nådegave og sitt kall, men samtidig så står det, Satan prøvd å sikte deg som vete, men jeg ba for deg at din tro ikke skulle svikte. Så Jesus var altså en forbønder for Peter, han også, og det han ba om var at hans tro ikke skulle svikte. Så her kan vi rett og slett backe hverandre i forbønn. Gi hverandre dekning, eller bønnedekning om du vil. Og jeg vet at det å være en ordets forkynner, da stiller du deg fram, og du i en krigszone. Uten forbønn er det livsfarlig. En av de jeg virkelig lærte dette, jeg husker ikke om jeg fortalte dere dette, men evangelist Reinhard Bunke, som en kraftfull tysk evangelist, og i mange, mange år hadde han sterk tjeneste i ulike afrikanske land. Og i 1985, tenker jeg, så var jeg og mange norske predikanter der i Zimbabwe, i Harare i Zimbabwe, for å være med på den første konferansen hans der, med det store teltet som tok 34 000 mennesker. Bare det får jo hatten til å blåse av en nordmann. Tenk deg, et telt som tar 34 000 mennesker. Men bak der så var det også et annet telt, det tok vel noen tusen det, tror jeg. Det var forbønstettet til Tusil Susetating, hans forbønsleder. Og bare det teltet var jo større enn de fleste møtetelt jeg har vært på før, i hvert fall. Men der ba de. Bunke stilte seg aldri fram uten at det var dekning i bønneteltet. Vekkelsen der gikk fram fordi det var et folk som ba. Og derfor så tror jeg Gud kaller oss igjen i dag til bønn. Så vær åpen når den hellige ånd minner deg. Han kommer til å tale til deg og legge noe ned i hjertet ditt. Og vend deg tilbake til ham i bønn. På den måten så kan evangelisten stå fram med stor kraft og styrke og effektivitet. Ønsker dere en god ledelse i menigheten? Ønsker dere gjennombrudd i forkynnelsen? Ja, da vet du hva du skal gjøre. Løft opp ordets forkynnere, så vi kan forkynne som vi skal, med frimodighet og kraft. Det en tjeneste vi alle kan ta del i. Forbønns tjeneste. Det en side ved forbønn som jeg tror viktig, dette å identifisere seg med dem du ber for. Av og til så ber vi. Vi lar oss ikke bevege, lar oss ikke berøre. Men når Bibelen taler om forbønn, så det en dimensjon som vi ikke alltid snakker om. For forbønn ikke bare at jeg må be en time ekstra, kanskje 2 timer. Altså den veien der, da orker vi liksom ikke så mye på en måte. Det blir veldig slitsomt. Noen ganger så hører jeg folk si at ja, jeg vet ikke om jeg har bedt nok. Hva å be nok? Jeg vil heller si det slik at det visse sider ved bønn som veldig avgjørende. En av dem det vi kan lese om Moses. Hvis du vil vite hvorfor han hadde sånn autoritet innenfor Gud, da han gikk i forbønn for Israel, så var det ikke som en sånn litt sånn kjekk greie og kom fram for Gud og litt sånn hipp og litt sånt noe. Jeg skal vise deg. Det står i 2. Mosebok 32 og vers 32. Og om du ville tilgi dem deres synd, kan du ikke, så stryk meg ut av boken som du skriver i. Han var så identifisert med folket sitt, At han var villig til, han visste vel at det aldri kom til å skje, sannsynligvis, men han sa, hvis ikke du kan tilgi dem, så stryk meg av boken din. Han kommer altså fram med et engasjement, med en delaktighet i folkets nød, og Guds hjerte smelter. Det en side ved bønnen. Paulus i Romerbrevet kapittel 9 og vers 3, når han ber for jødene sine landsmenn, så var det ikke bare en slags sånn karismatisk inspirert bønn som var i tiden på en måte. Nei, han sier, jeg skulle selv gjerne vært forbannet og skilt fra Kristus hvis det bare var til hjelp for mine brødre og landsmenn. Og det noe av dette engasjementet jeg savner så ofte. Dette dype engasjementet, denne dypfølte kjærligheten til det man ber for. Ofte så det litt mer sånn, å, det synd og mye elendighet og verden av verslighet og sånn, men vi skal liksom be litt for dem da. Vet du hva? Av og til så handler forbønn om å gå ned på det nivå folk og møte folk der de ikke der de burde ha vært. Det nøkkel nummer en til å bevege mennesker. Ikke gå dit de burde ha vært, men gå dit der de Er det ikke det Jesus gjorde? I Matteus 9, vers 35, så står det da han så folket, så syntes han inderlig synd på dem. De var forkomne som får uten hyrde. Han var ikke opptatt av å kritisere dem og vurdere dem, sånn som fariseerne gjorde. De var sinte på dem og kalte dem verslige og gudlige og lovløse. Men Jesus så ikke deres feil. Han så deres behov. Jesus var ikke opptatt av å fordømme dem. Jesus så deres nød og sa, disse jo forkomne. Ofte når jeg leser avisene, hører på Dagsrevyen, omgås mennesker, så kan du gjøre deg mange tanker. Hva slags verden lever vi i? Hvilken galskap vi egentlig lever i denne verden? Men da tror jeg Guds hjerte begynner å slå. Disse jo forkomne. Det noe av drivkraften i en menighet, dere. Og dere, jeg merker nå når vi har denne aksjonen for barn i nød. Og når de ringte meg opp på fredag, Oddvar og disse, skulle ha et lite intervju. Alle dere som har vært i radio nå, hele fredagen, hele lørdagen, og hele dagen i dag. På fredag vet jeg skulle sitte til klokka 11 om kvelden. Så merker jeg denne brannen etter å få inn penger til misjon. Ikke det fantastisk? Jeg blir rørt av det, og jeg tror Gud blir beveget når noe gjøres fordi man har respondert på en nød i en verden. Dere, vi ser hva som foregår rundt omkring oss, og vi kan bli overveldet og tenke, det en mørk og vanskelig tid. Men en mørk og vanskelig tid, det tiden for lysets barn. Dette tiden for menigheten. Til å komme med glede, med kraft og styrke, med Guds rikes substans. Så jeg veldig ved godt mot og glad vi lever akkurat nå. Jeg vet at tiden har vært herlige tidligere. Jeg husker pappa fortalte når han hadde med seg dressen på fabrikken på jobben, for å gå rett på møte etterpå, for da hadde alle dress når de gikk på møte. Så det første jeg kan gjøre for å få vekkelse er i hvert fall å ha dress, så derfor så har jeg i hvert fall dress. Og når han forteller om mangsvekkelsen, fulle hus, så skjønner jeg han opplevde noe den gangen. Og på mange måter så håpet han at dette skulle skje enda en gang, og har hatt veldig forhåpninger til meg da, at jeg skulle bli liksom en ny Frank Mangs, men det bare en Frank Mangs, hvis noen av dere husker han. Og jeg måtte jo da være meg da. Men Gud bruker jo meg også. Og vet du at Gud vil bruke hver og en av oss. Vi behøver ikke kopiere noen annen. Vet du hvorfor? Fordi den hellige ånd bor i oss. Og Romerbrevet kapittel 8, vers 26 forteller det så vakkert at vi vet ikke alltid hva vi skal be om for å be rett. Av og til så føler vi oss både svake, utilstrekkelige. Det hender av og til at jeg våkner om morgenen og tenker, hvordan skal jeg gripe an denne dagen? Utfordringer i menigheten, hvordan skal vi løse det? Hvordan skal vi få det til? Så kan man begynne å bekymre seg. Da det godt at Bibelen sier, kast din bekymring på Herren, han har omsorg for deg. Så vet jeg at det finnes en som går i forbønn. Ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke kan uttrykkes i ord. Så av og til når vi mangler språk til og med, så det en hellig ånd i forbønn for oss. Vi kan bekymre oss for barna våre. Vi kan bekymre oss for økonomien. Vi kan av og til bekymre oss om å tro med bære på en sykdom. Og det finnes jo en og annen som til og med har fryktet for svineinfluensaen. Ja, det slo meg her også, hvor engstelige vi har vært for den der, eller i hvert fall mange. Så akkurat, en dag så akkurat som jeg følte en hellig ånd sa til meg, dette ikke noe sånn for og mot en vaksine og sånn, altså, det gjør du som du vil med. Du skjønner det. Men det var et punkt der som jeg ble faktisk minnet om, hva med å tro litt på meg, ja. Akkurat som en hellig ånd bare minnet meg på, begynne å lese litt i Bibelen og tro på at Gud formår, han er mektig. Og igjen, jeg sier ikke at hvis du lever i tro, så må du ikke ta vaksine. Altså, vi ikke på det planet der. Alright. Men det noe med å hvile i Gud, og begynne å tro på, og være trygg i ham igjen. Og jeg tror vi går inn i en tid nå, hvor det vil bli en gjenopprettelse av troen på Guds kraft. Troen på helbredelse. Troen på Guds rikes herlighet. Og alt dette Bibelen taler om. Så det jeg vil avslutningsvis invitere deg til nå, det ta fram din Bibel igjen. Begynn å lese gjennom det, særlig det nye testamentet. Bare les gjennom det. Kos deg. Og be den hellige ånd om å vise deg, Gud, hva vil du tale til meg om nå? Og la han få fornye våre tanker om hva som mulig. For svineinfluensa, det går bra. De fleste overlever den. Men det kan være mange ting som vil være mye større utfordringer i vår moderne tid. Det ulike ting. Vi lever i en ustabil verden. Det så labilt på mange måter. Vi lever i en tid med kriger. Det nød rundt omkring. På mange måter så det som en tikkende bombe. Det bare at vi skjønner ikke det som bor her oppe i Norge, som det såpass trygt. Men verden i dag, den skakes. Og Guds rike går fram over hele verden i dag. Du klar over det? Og jeg overbevist om tiden kommer også for dette landet. Og det jeg bare bestemt meg for, jeg vil være klar. Jeg vil leve hver dag som om det var den siste, men jeg vil også leve hver dag i forventningen av at Gud, du kan gjøre hva som helst. Så jeg tror den hellige ånd investerer oss nå til et liv i bønn. Du bør ikke se for deg selv som en Moses som kriger innenfor Guds åsyn og bevarer en hel nasjon, men det kan være dine bønner av like stor kraft. Det står det i Bibelen at en rettferdig manns bønn har stor kraft og stor virkning. Og vi kristne, så vi rettferdige, dere. Så jeg vil oppmuntre deg, når den hellige ånd rører ved hjertet ditt. Gå ikke i fellen av å fordømme, kritisere, bli urolig. Kom heller framfor Gud og si, Herre, kom du. Kom, hellige ånd. For når vi ber, så svarer han. Og han svarer ved å sende den hellige ånd. Og han gjør sine gjerninger. Himmelske far, takk for at du hører vår bønn. Du hørte Moses bønn, du hørte Paulus bønn, men du hører også den rettferdige menneskes bønn. Og akkurat nå så kaller du oss ved din ånd til å leve nær deg. For noen i dag så det bønnebarna. For andre så kan det være ulike ting i livet man bekymrer seg for. Og vi takker deg for at vi kan legge vår bekymring på deg, og så kan vi komme fram for ditt åsyn og be, kom Herre. Svar på våre bønner. Vi legger det fram for deg i dag. Og så kommer du, Hellige Ånd, og utøser nådens og bønnens ånd på nytt igjen i menigheten. Så nå overlater vi oss selv i dine hender. Og nå ønsker vi å gå hjem og granske skriften, lese det på nytt igjen. Og Hellige Ånd, vis oss hvis det ting vi har glemt. Ting vi på en måte har lagt vekk fordi vi trodde kanskje ikke at det var mulig i vår moderne tid. Og når vi leser gjennom apostelgjerningene, gjennom brevene til Paulus, gjennom evangeliene og de andre brevene i det nye testamentet, og også det gamle testamentet selvfølgelig, så ber vi Herre, vis oss hva du vil. Gjenopprett bilde av en nytestamentlig menighet, slik at vi kan leve som en by som er synlig og som skinner i mørket. Et sted der hvor mennesker kan komme og få hjelp. Herre, en liten stund med deg, det forandrer alt.
Talen du nettopp hørte er produsert av Filadelfia-kirken i Drammen. Du kan laste ned flere taler fra vår internetside, filadelfiadrammen.no. Filadelfia-kirken i Drammen er en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Ønsker du mer informasjon, er du velkommen til å kontakte oss.